Goeiedag en baie welkom by hierdie online diens van Stellenbosch Gemeente. Dit is vreeslik lekker om julle so aan die begin van die jaar weer saam met julle te kan wees. Dankie dat julle opdaag, dankie dat julle hier is en mag dit 'n sinvolle ervaring wees. En dankie dat julle aanhou opdaag, al is dit dan nou virtueel vir Stellenbosch Gemeente en dat julle op 'n manier deel uitmaak van wie ons is. Dit is vir ons vreeslik lekker om te weet julle kyk en julle is daar. So, vandag is die laaste Sondag van die binne die vakansie en hierna, volgende Sondag, begin die kinderbediening weer. Die tienerbediening sal weer in die aande afskop omtrent 7 tot 8 uur. So ons kom weer lekker in ritme en ons sien vreeslik uit na opwindende 2025. So, verlede jaar, einde verlede jaar, het Pieter 'n refleksie gedoen, 'n online refleksie, wat ons bietjie laat terugkyk. Ons kyk so bietjie terug op 2024, ou dink so bietjie weer oor waardeur is ons, wat het gebeur, waarvoor is ons dankbaar. En André het ons weer aangemoedig in die nuwe jaar, om 'n verbeelding te kry, so of 'n geloofsverbeelding te kry, wat ons help om dalk anders na die toekoms te kyk. En vandag gaan ek 'n bietjie gesels oor, maar wat is al tussen die verlede en die toekoms? Amper, hoe fokus ek op wat ons nou doen en wat hier elke dag gebeur? En die ding van nou en van elke dag en van die alledaagse is dat het soms 'n bietjie vervelig kan raak. Maar dan is daar oomblikke, onverwagse oomblikke waarvoor ons moet wakker wees. Anders kan jy so besig wees en net in die radwerk van die gewone meganisme van die daaglikse lewe wees, dat jy nogal mooi verrassende goed mis, iets van die misterie mis. En ek wil so ietsie daaroor sê vandag. Maar voordat ek begin, kom ek bid vir ons en kom ons vra die Here se seën ook. Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om saam te wees weer eens as 'n geloofsgemeenskap. Here, waar ons hier saam kan dien en saam kan soek en sê, Here, gee U vir ons die rigting en lei vir ons in hierdie nuwe jaar wat nou begin. Dankie dat ons weet, U is lank voor ons in terme van tyd en plek en wat op ons pad wag. Solank ons net kan ja sê vir U, solank ons kan aanhou opdaag. So baie, baie dankie dat ons weet, ons stap nie hierdie pad alleen nie. Dankie dat daar medegelowiges is. Soos in Engels sê hulle, hierdie cloud of witnesses, Here, wat saam met ons te doen. En mag ons U wil saam soek en mag ons U liefde uitleef tussen mekaar na die wêreld toe. Ons loof U daarvoor en ons prys U heilige naam. Amen. So, kom ek vertel vir julle 'n storie van iets wat onverwags met my gebeur het. Nou, hierdie vakansie kon ek ietsie doen wat al lank op my bucket list is. En dit is om die Otter staproete te gaan stap. Nou, die Otter staproete, vir die wat nie mooi weet nie, is van Stormsrivier, stap jy al met die kus langs tot by Nature's Valley. So dit is aan die omgewing van Knysna, die Tsitsikamma woude is daar. Dit is ontsettend mooi. Nou, een van die groot bederwe van hierdie stap was die feit dat ons oor nuwe jaar gestap het. So die 1 Januarie was presies in die middel van die tyd wat ons dan nou die Otter stap. Dis nie 'n vreeslike ver roete nie, ons praat van 45 km, maar die klim wat jy oor die tydperk van daai 5 dae doen is omtrent so 3000 meter, wat nogal 'n lekker stewige klim is. Jy moet so 'n bietjie oefen, jy moet 'n bietjie fiks wees. Maar dit is die grootste uitdaging. Dan nog een van die groot uitdagings op die roete is dat ergens moet jy deur die Bloukrans rivier gaan. Daar's nog riviere, hulle is nie so moeilik om te kruis nie. Die Bloukrans rivier se kruising is so klein bietjie moeilik, want jy moet dit saam met die getye van die see die time, so of op die regte tyd deur die gety gaan. Anders kan hy te hoog opstoot en dit veroorsaak dat jy dan heeltemal 'n alternatiewe roete moet vat tot by die N2 en die mense tel jou op, maar jy wil nie dit doen nie. Jy wil graag deurkom. OK. So hier gaan stap ons die Otter. Nou wat is dit wat die Otter vir my so spesiale ervaring maak? Wat maak dat die Otter op jou bucket list verskyn? En terwyl ek het stap, het ek nogal baie oor hierdie vraag gedink. So wat is dit? Nou die heel eerste ding wat seker die mees ooglopende ding is die natuur. Die eenvoudige feit dat ons in hierdie woude loop. As jy nie in die woud is nie, stap jy letterlik op die rotse by die see En dit veroorsaak dat daar allerhande poele is waarin ons kan swem. Daar's rotspoele en seepoele. En die volgende oomblik klim jy omtrent 'n berg uit en as jy weer sien, kyk jy af op die mooiste strande en die mooiste uitsigte. So die natuur is een van die goed wat werklik besonders is. Die volgende ding wat ek nogal oor gedink het is, vir daai 5 dae het jy nogal min bekommernis, jy het nogal min goed om oor bekommer te wees, want jy het jou rugsak. Jou rugsak word gepak, het water in, het 'n slaapsak in, bietjie klere, jou kosmaakgoedjies soos jou stoofie, jou potpan, bord, beker, daai klas goed, 2 bakke met kos, 1 vir snacks en 1 vir die aandetes, en jy het jou tanden, borsel, toiletries, type goed aan die een kant, en aan die ander kant jou noodgoedertjies. So daai sakkie besit alles. Alles wat jy nodig het, is 'n eenvoudige bestaan vir 5 dae, jy het nie selfoon sy nie, jy het net jou sak om oor te worry, en dan uit die aard van die saak die mense wat saam met jou stap. Maar lekker, min verantwoordelikheid of min bekommernis, sê jy dit so. En dan natuurlik, nog 'n deel van die otter wat besonders is, is die fisiese komponent daarvan. Dis 'n fisiese uitdaging. En die vraag kom by jou op, is ek fiks genoeg om dit te doen? Is ek sterk genoeg om hierdie bulte uit te klim? Gaan ons betyds by Bloukrans wees dat ons kan deur die water gaan en dat ons nie 'n alternatiewe roete hoef te volg nie? Het ek reg ingepak in terme van kos? Is daar genoeg kos? Is die voedingswaarde hoog genoeg? Daai klas van goed. Wonderlike ervaring. Nou, so ons maak gereed, ons pak, ons is op pad, ons gaan die otter stap. Dan, net soos wat die lewe is, ons het teruggekyk na 2024, ons kyk vorentoe na 2025, ons is gereed, hier gaat ons. Maar in die gang van die otter se stap, kom maar dan goedjies wat jy nie verwag het nie. Onverwagse goed wat regtig soos 'n bederf is. Die eerste ding, en hier sommer so 'n paar foto's waarna jy kan kyk terwyl ek dit daaroor praat. Die eerste ding is, wanneer jy in die woud stap, is dit regtig baie humied. Dit was nie so warm die weer noodwendig nie, maar binne die woud is dit humied. En as jy net die geringste bulkie tref, dan is jy sopnat gesweet, omdat dit so drukkend is. En dan, as jy uit die woud uitstap, en jy stap nou amper in die son in, wat jy verwag erger gaan wees, is daar die wonderlikste seebriesie wat jou afkoel. Dit is so lekker. En dan kyk jy uit oor hierdie stuk aarde wat jy nou net opgestap het, en jy sien, ons het daar onder in die hut gebly, en daar is die strandjie waar ons geswem het, en daar is 'n poel waar ons geswem het. En dit is so wonderlik, dan as jy bo, in die volgende oomblik vat het weer vir jou reg af tot op die water, en dan jump ons weer in die see, en ons is heeltyd in hierdie poele, en ons geniet net hierdie water, en jy koel af, en jy word verfris, en jy het weer krag om verder te stap, ons eet vinnig ietsie. So daar is hierdie onverwagse, verrassende goed, wat die heeltyd om elke hoek en draai met jou gebeur. En ons het so elke dag ingecheck met 'n woord, en my woord op een dag was net bederf. Ek voel net so bederf. Dis net so spesiaal. En dan, seker een van die mees fantastiese goed wat gebeur het, is op die laaste dag stap ons uit en ons gaan sit ergens in die woud om ietsie te eet. En die volgende oomblik kom daar 'n groepie nuisnaloeries verby. Nou die nuisnaloerie is 'n skugter voël. Jy sien hom nie maklik nie. En hy bly weg van mense. Maar as hy sy vlerke oopmaak, is dit 'n fluweelrooi. En buite is hy groen en hy glans. Dis die mooiste dier. Kom maar so klompie van hulle verby en ons sit net tjoepstil en kyk. Pragtig. En dan die ander ding wat vir my dalk die hoogtepunt was van die hele onverwagse gebeurtenisse, was op oujaarsaand sit ons op die strand en ons kyk hoe die son sak en ons het sommer half 'n gesprek oor oujaar en nuwe jaar en wat voorlê. En terwyl ons al sit, raak het donker en ons bly sommer sit en gesels en die volgende oomblik is al 4 vliegies oral om ons. Tussen ons vlieg hulle vlieg met sulke u-bewegings. Elke keer as hy so dip maak, dan gaan sy liggie aan. En as jy terugkyk so vir die woud wat hier agter jou pik donker is, dan lyk het letterlik of die woud glinster, vol blinkers is, soos al die 4 vliegies daar vlieg. En my asem is weggeslaan. Ek het al gloeiwurms gesien, maar ek het nog nooit 4 vliegies so beleef nie. En terwyl ek stap, dink ek heeltyd oor hierdie skepping en hoe God ons bederf. En dit is vir my so mooi beeld van wie God is, want daai goed was nog altyd daar. Dit het nie gekom omdat ek in die otter is nie, dis altyd daar. Dis maar net ek wat dit nie kan raak sien nie. En ek wonder hoeveel keer in my lewe is daar gebeurtenisse waar ek so vasgevang is en ek is nou so moeg of my bene is so seer of die lewe is so hard, dat ek hierdie mooi onverwagse oomblikke dalk miskyk. Nou, ek is al vir baie jare 'n Christen, soos meeste van julle waarskynlik ook is, en wanneer jy so lank al deel van hierdie tradisie is, dan begin ek neem so half aan, maar ek het nou al alles gehoor. Was nou regtig min goed wat ek nog nie gehoor het nie, min goed wat ek nog nie gesien het nie, ek ken hierdie geloof, ek weet presies hoe dit gaan wees. Ek begin maar net my jaar wees soos altyd, en dit is wat ek so bietjie wil uitdaag vandag, om te sê maar, dalk moet ons vars kyk. Ek kyk altyd na nuwe gelowiges, kom ons sê 'n vars gelowige, ou wat nou net sy hart vir die Here gegee het, hoe hy vir die wêreld wil verander. Hy het energie, hy wil iets doen, hy's vurig en dit is so mooi. Dit is so mooi om te sien hoe iemand so aan die brand kan wees vir die Here. Dit is so lewendige energie wat ek dink so goed is. En dan wonder ek of ons het nou, ons geloof is amper weer 'n bietjie meer 'n deurleefde geloof. Ons word nie meer deur elke emosie meegesleer en raak opgewonde oor elke klein dingetjie nie. Maar dalk het ons iets van daai verbeelding nodig waarvan Andrei gepraat het. Jy weet, 'n geloofsverbeelding, amper 'n nuuskierigheid. 'N stuk verwondering om te sê, maar dalk is al meer aan ons geloof as net die gewone meganisme waardeur ons elke jaar gaan. Dalk moet ons net probeer om weer wakker te wees daarvoor. Jesus het baie kort metaforiese stories gebruik om diep waarhede bekend te maak. Veral vir mense wat bereid was om te luister aan hom. Nou Jesus se volgelinge wou graag hoor. Hulle het hom gevolg, had groot skares om gevolg. En dan sit hulle wanneer hy hulle leer. En baie van hierdie mense het wanopvattings gehad oor hoe die koninkryk van God lyk. Want die fariseërs het 'n klomp reëls op hulle afgedwing. Daar was 'n klomp wette, klomp goeders wat ons moet kan doen en wanneer is jy in en wanneer is jy uit? En hulle het dit so lekker verstaan nie en Jesus het besluit, maar hy wil vir hulle dit duidelik maak en dan gebruik hy beelde wat maklik verstaanbaar is. En dan vertel hy kort, 7 kort storiekies in Matteus 13, so die een na die ander, om te sê, maar die koninkryk van God is soos dit en die koninkryk van God is soos dat. En so verduidelik hy vir hulle. En ek wil vir julle een van daai storiekies lees, eintlik 2 van daai storiekies, baie kort, is letterlik 1 vers elk. Kom ek lees vir julle, Matteus 13. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, omdat hy baie in sy skik is. Gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die parel. Kort storiekies, maar baie soortgelyk. Julle kan hoor hoe hulle baie eners is. En dit sal ons dalk so 'n bietjie help om te onthou dat die disippels of het binne die Joodse kultuur groot geword en hulle was baie bekend met die Ou Testament. So hier's sekere lyne en koneksies wat hulle sou maak wat ons dalk nie outomaties maak nie. In Spreuke 2 vertel hulle ook soal van die wins van wysheid. Jy weet hoe groot wins dit is, maar hulle verwys ook daarna as 'n versteekte skat. Hoor gou wat skryf hulle. My seun, luister mooi na wat ek vir jou sê. Bewaar wat ek vir jou leer. Spits jou ore vir die wysheid. Span jou in om dit te verstaan. Roep na insig. Roep hardop vir begrip. Soek daarna soos jy na silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n versteekte skat. Dan sal jy weet wat dit beteken om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken. Dit is tog die Here wat wysheid gee. Sy woorde gee kennis en insig. En selfs in Job praat hulle oor hierdie verborgenheid. Hulle sal sê, die wysheid, waar kom dit vandaan? Waar is die woonplek van die insig? Dit is verborge vir al wat lewe, weggesteek selfs vir die voëls in die lug. Nou ek glo die disippels sou waarskynlik die verband kon trek met die verborge versteekte aard van wysheid en die koninkryk van God. Om te sê maar hierdie koninkryk van God gaan oor om wysheid by hom te gaan soek. En wanneer ons dit hoor, dan verstaan ons tog dat die koninkryk van God die kosbaarste van alle dinge is. Hierdie ouens gaan verkoop al twee alles wat hulle het om dit te bekom. Dit is die kosbaarste. En op 'n intellektuele vlak sê ons, natuurlik, ja, dit is so. Ons stem 100% saam. Maar ek wonder of ons nog die geloofsverbeelding het, soos André gesê het, om regtig te hoor wat Jesus vandag, aan die begin van die jaar, vir ons deur hierdie stories wil sê. Dat ons nie so gewoond geraak het aan die gewone meganisme van ons geloof, dat ons maar net weer inklim en net weer op dieselfde manier aangaan nie. Maar hoe kan ons weer die misterie, die verrassing en die onverwagse aard van God se koninkryk raak sien? Hoe kan ons dit net ontdek? Want dit kan die hele verloop van ons jaar bepaal. Dit kan die hele verloop van ons ervaring van God hierdie jaar bepaal. So kom ons gaan kyk na hierdie twee stories. In die eerste storie word vertel van iemand wat per ongeluk in 'n skat afkom wat daar in die saailand lê. Hierdie ou is nie besig om te soek nie. Hy is bloot met sy alledaagse lewe besig. En Pieter sê eintlik so mooi, hy sê hy bots letterlik met die onverwagse, met hierdie skat. Dis nie asof hy dit probeer kry het nie, hy het maar net gedoen wat hy doen en boef, daar tref hy 'n skat. En hy is so opgewonde dat hy dit weer toemaak, alles gaan verkoop, alles prysgee, want hy wil daai grond bekom sodat die skat syne kan wees. In die tweede storie word dan vertel van 'n handelaar en sy werk is om goeie parels te soek. Hy gaan soek dit. En dan ontdek hy, dit is nie 'n per ongeluk ontdekking nie, dit is die fonds van sy soeke. Hy soek doelbewus. Maar selfs in die doelbewuste soeke, bly sy fonds 'n onverwagse verrassing. Dis beter as wat hy ooit kon dink. En hierdie parel is so kosbaar dat hy alles gaan verkoop om hierdie parel te bekom. Die twee stories hou 'n vreeslike mooi spanning in stand. Aan die een kant, hoe ons soms deur die alledaagse lewe onverwags verras word deur God, maar aan die ander kant, hoe ons doelbewus soekend moet wees. Hoe ons onsself amper in die lyn van hierdie onverwagse botsings wil plaas, om te sê, maar ek wil bewus leef, ek wil dit raak sien. Al twee hierdie is so belangrik, en is so belangrik om 'n bewustheid daarvan te ontwikkel. Hoekom sal ons hierdie skat soek? Wat maak hierdie skat so kosbaar? Ons weet wat 'n tipe goed kosbaar vandag in die lewe is. Ons kyk na die nuus, ons sien dat om in 'n magsposisie te wees is belangrik. Ons sien dat finansiële voordeel belangrik is. Maar hoekom sal jy die koninkryk van God kies bo bevordering by jou werk of bo 'n salarisverhoging? Want die koninkryk van God impliseer dat hierdie God, hierdie skepper van die heelal, sy teenwoordigheid in jou lewe sigbaar is. Dat God se nabyheid deel van jou lewe is. Dat God die bron van jou energie en jou lewe en jou asem is. Dat hy die fondasie is waarop jy jou lewe baseer en waarop jy besluite neem. Dit is so groot. Dit is nie niks nie. Dit is die beste ding ooit. Dit is hoekom dit meer werd is as enige finansiële voordeel. So as 'n mens vra, hoe lyk dit dan? Hoe lyk dit as iemand hierdie skat ontdek? Die beste woord waaraan ek kan dink is heilig. Ons word geroep om heilig te leef. En ek weet van iemand in ons gemeente wat nee gesê het vir 'n bevordering, want hulle wil eerder tyd saam met hulle gesin hê en saam met hulle familie om te sê, maar ek gaan dit prys gee. Dit is verfrissend, onverwags, anders. Ek het in die vakansie 'n boer ontmoet en hy vertel hierdie storie. Hy is gekwalifiseer as 'n CA. Hy het by banke gewerk, baie goed gedoen. En hy moes vreeslik baie reis. En toe sy dogtertjie 1 jaar oud word, is dit haar verjaardag. En hulle is al by die swembad, klomp mense kuier. En die dogtertjie val in die water. En hy hardloop, hy is sommer naby en hy tel haar uit. En toe hy haar uittel, sy het nou klaar geskrik, sy huil so 'n bietjie. Toe sy hom sien, toe skree sy 10 keer erger, asof sy hom nie herken nie. En hy besef, hy's te min by die huis. Dit het die Sondag gebeur, die Maandag stap hy by die werk in en hy sê vir hulle, ek is jammer, ek is klaar. Ek gaan plaas toe, ek wil by my gesin wees, ek wil op 'n ander manier my lewe inrig. Hulle sê vir hom, as jy gaan, kom jy nooit weer terug, jy moet net dit weet. Hy sê, dit is reg so, hy verstaan het. Dit is heilig. Hy maak 'n besluit vir sy gesin. En partykeer maak ons hierdie besluite en alles draai nie noodwendig in ons guns uit nie. Daar's nog goed wat so half teen jou backfire. Maar op die ou end, hy en sy dogter het vandag die mooiste verhouding ooit. Hoe lyk dit? Hoe voel dit? Hoe lyk dit? Is heilig? Hoe voel dit as ek hierdie skat ontdek? Vreugde. Ons het tydens Advent gepraat oor vreugde. Dis meer as net happiness of hierdie oppervlakkige geluk. Dit voel soos harte wat gebroke harte wat weer heel word. Dis siekes wat gesond word. Dis mense wat onderdruk word, wat vrygemaak word. Dit is huwelike wat herstel. Dit is mense wat nie versorg is nie, wat versorg word. Dit is wonderlik. Dit is so dit lyk as die God van liefde se prentjie vir hierdie wêreld weer heel word. Dit is wat hy droom. Dit is vreugde, 'n diep gevoel van yes, dis reg, dit is hoe dit moet wees. Ek lees in Psalm 16, skryf Dawid, hy sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Ek sal die Here loof wat vir my hierdie heilige pad kom wys het, wat vir my hierdie geheimenis bekend gemaak het. Want ek kan dit nie op my eie kry nie. Dit moet van hom afkom. Vir 'n oomblik wil ek hê ons moet onsself verbeel, hoe sou dit lyk as dit wat ek, wat ons nou hier sê en lees nie waar is nie? Hoe lyk dit as ons sonder God se koninkryk 'n lewe moet probeer bou? Wat het ons? Beteken dit ons gaan in die oggende aanlyn en ons gaan kyk na wat die influencers sê, want hulle rig maar die samelewing. Kyk ons maar na die nuus, ons moet ons hoop bou op al die goed wat in die nuus gebeur. Knyp jy maar so half jou boude en jy maak jou oë toe en jy hoop vir die beste. Jy hoop dat jy ergens 'n klein bietjie betekenis gaan hê sonder om te veel pyn deur te gaan. Kan jy dink aan 'n meer desperate lewensbeskouing as dit? Hoe tragies is dit? As daai tipe goed ons rigting moet gee. As dit ons op 'n manier stabiel en standvastig moet hou. Dis onmoontlik en tog leef duisende mense so. Ons moet hierdie goeie nuus van wie God is en hoe hy teenwoordig is in ons lewens, ons moet dit wyer gaan sprei. Ons moet gaan vertel. Ons is besorg oor baie dinge, maar dan mis ons so maklik die belangrikste deel. Ons kan so maklik net weer in die ratte van die lewe vasgevang raak. En dan lees ons in Matteus 6, daar sê Jesus vir ons, daarom moet julle jul nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek ook die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons fokus op die belangrike goed eerste. Kom ons fokus op dit wat vir ons standvastigheid gee. Hierdie groot hoop van ons weet wie God is. Ons weet wat hy doen. In Psalm 34 skryf Dawid, hy sê, die Here help die wat hom lief het. As hulle hom om hulp vra, red hy hulle uit al hulle probleme. Hy hoor hulle as hulle hom roep. Die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is weer nuwe moed. Al tref duisende rampe mense wat die Here liefhet, hy sal hulle nooit alleen los nie. Uit elke krisis sal hy hulle red. Hy beskerm sy kinders tot in die fynste besonderhede. Ek het tekste soos hierdie gelees en dan wanneer dit met my swaar gaan, dan ek gewonder, jy weet, hoekom is dit nie waar nie? Totdat ek so 'n bietjie wyeer begin kyk het en begin sien dit, maar hier is soveel ander goed wat mooi is. Dit is waar. Die krisisse het my man net sterker gemaak, het my net gehelp om karakter te bou, het gehelp om raak te sien dat God baie groter is as net dit. Daar's verskeie maniere om onsself bewus te maak in een voeling te kry met die onverwachte botsings met Godse koninkryk wat ooral om ons aan die gang is, soos het net kan raak sien. Die eerste manier is om onszelf te omring met mense wat het saam met ons doen. Ons is nie veronderstel om hierdie alleen te doen nie. Dis ook om ons saam op reis is. So die eerste ding wat ek kan voorstel is, hou aan opdaag. Hier sit julle, julle het julle skerms aangesit, julle skakel ergens in, julle wil deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Well done, dis amazing. Dis 'n wonderlike aanmoediging vir mekaar, om te weet, hier's nog mense wat saam met ons kyk. Ons bring mense by mekaar. Sondag na sondag sit daar mense in die kerkbanke. Well done, ek is so bly hulle is daar. Ons maak het moontlik om nog mense in te trek, om te sê, kom saam met ons, ons nooi julle saam. Binnenkort is allemaal terug van vakantie en dan laat waai ons weer as een volle geloofsgemeenskap, as allemaal weer by mekaar is. Die tweede ding wat ons kan doen is, deel jou gawes. Dalk is al hierdie jaar, sê jy maar, ek wil iets teruggee. Ek wil nie net een toeskouer wees, die manier hoe ek opdaag nie. Ek wil een deelnemer wees, ek wil iets doen. Hier is muzikante wat ons help om muziek te maak. Hier is koffiespanne, daar is technische hulp. Hier is ouers wat help lesse aanbied vir kinders. Daar is mense wat help funksies reël. Daar is stappers wat saam in die berge gaan stap. Daar is kleingroepe wat by mekaar kom. Hier is geografiese groepe wat vir mekaar omgee en connect. Daar is soveel geleenthede waar ons gawes kan deel. Hoe meer jy jouself omring met mense wat saam met jou in die geloof tree en in die geloof loop, hoe makkeliker gaan dit wees om hierdie oomblikke te ontdek en raak te sien. Die derde manier, dra finansieel by. Meeste van julle doen dit reeds. Ek sê vir julle ongelooflik dankie daarvoor. 'N stabiele inkomste help ons om te beplan vir die jaar, om verantwoordelik te wees met ons fondse, dan weet ons, dit is wat inkom, ons kan dit so gebruik. Daar is nie verrassings nie. So as jy nog nie 'n commitment gemaak het nie, maak ene en dan hou ons daarby. En sê, maar kom ons doen vir hierdie jaar. Maak ons self vas binne hierdie gewoonte. En dan, die laaste een is, begin 'n nuwe gewoonte. In plaas van dat ons net weer die dieselfde beweging van altyd gaan, dalk is dit tyd om iets nie te probeer. Dalk wil jy jou Bybel op 'n nuwe manier lees, of op 'n nuwe manier op 'n bidprogram gaan, of wat ook al. Ek het as kind, het ons die gewoonte gehad om kerk toe te gaan. My ouers het my gevat, daar is 'n fotootjie waar ek kerk toe gaan as kind met my perspak. En dit was maar net wat ons gedoen het. En dit het so deel van my geraak, en so deel van my wese geraak, dat 'n Sondag sonder kerk voel net nie vir my reg nie. 'N gewoonte doen dit. Dit orienteer jou om later outomaties binne daai bewegings te beweeg. Begin dalk 'n nuwe gewoonte. Partykeer is dit so moeilik om 'n gewoonte te begin. Maar John Maxwell het hierdie baie mooi ding gesê. Hy sê, "You will never change your life until you change something you do daily. The secret to your success is found in your daily routine." Dit is so waar. Hoe ons een dag lewe is hoe ons lewens lewe, want daai dag herhaal en herhaal en herhaal en herhaal en dit raak jou hele lewe. Mark Twain het weer gesê, "To quit smoking is easy. I've done it hundreds of times." Die geheim is om natuurlik te bly by dit wat jou voorneme is, om te sê maar, ek wil dit deurvoer. En soms is dit regtig moeilik. Soms is dit nie so maklik om 'n nuwe gewoonte te begin nie. Veral as jy 'n slegte een moet afleer, dan kan dit nogal lol. Maar dan sê hulle, begin met die 3-3-3 beginsel. As jy iets net eers vir 3 dae kan doen, dan sê nou, okay, ek het dit reg gekry, nou is dit so 'n bietjie makliker. Kom ons gaan vir 3 weke. As jy vir 3 weke iets kon reg kry, dan beteken dit begin nou deel van jou routine raak. Dan sê jy, okay, maar kom ons gaan vir 3 maande. As jy vir 3 maande iets kon aanhou doen, dan begin dit outomaties raak. Voor jy jouself kan kry, is jy alweer besig daarmee. En daar is soveel wonderlike idees. Donald Miller skryf oor hierdie idee van, iemand noem het 'n pre-commitment. Hy sê, as hulle wou insneek by konserte, dan het hulle hulle rugsak gevat en oor die heining gegooi van die konsertarena. En dan weet hulle, nou moet hulle oor, hulle goed is nou klaar daar binne. Ek hoor hierdie mooi story van 'n vrou wat wil leer klavier speel. Nou weet sy, Sy het een of ander vorm van motivering nodig om dit deur te voer. Toe stuur sy 'n uitnodiging vir al haar vriende met 'n lys van al die goed wat sy gaan speel aan die einde van die jaar. En haar vriende sê vir haar, "Goeie, ek het nie eers geweet jy speel klavier." Sy sê, "Nee, ek doen nie. Nog nie. Maar ek gaan aan die einde van die jaar daai goed kan speel." So dalk moet jy iets doen wat so half 'n motoriese moment is wat jou help om net tot beweging oor te gaan, om te sê, maar let's do this, kom ek doen dit. Daar's mooi gewoontes soos, dalk wil jy in die oggend saam met jou koppie koffie, jou stuk Bybel sit en lees, daar's 'n lekker gesamentlike ding. Iemand pak weer elke oggend die skottelgoedwasser uit en sê, hy sit daai Lecture 365 app se devotion aan, terwyl hy die skottelgoedwasser uitpak. In die tyd waar die skorrelgoedwasser uitgepak is, en dis maar so 'n bietjie van 'n breindood werk, jy kan dit doen terwyl jy luister, dan is die skorrelgoedwasser sommer uitgepak en hy het 'n wonderlike stuk geluister. Daar's soveel maniere, dalk wil jy sê maar, ja, ek wil vas, kyk hoe dit is om te vas een keer 'n week, of een keer 'n maand, of wat ook al, ek wil myself inboek vir 'n retreat, ek wil bietjie wegkom van my foon af, en bietjie in stilte en in gebed gaan, wat is dit? Wat jy op 'n nuwe traject kan sit. Wat is daai nuwe gewoonte, iets waarvoor jy soos 'n motoriese moment moet ja sê? Ek lees 'n ding wat Richard Rohr aanstuur, is eintlik iets wat Elaine Heath in haar boek God Unbound skryf, en sy skryf, "I know if we will say yes to God, we can rely on God's already having said yes to us." Wat 'n aanmoediging. As jy gaan soek, gaan God hom laat vind. Hy gaan daar wees. Kom ons gaan daarvoor. Kom ons glo daarin. Kom ons begin ons jaar met 'n opwinding, met 'n uitsien na die onverwagse botsings met hierdie koninkryk van God wat beter is as wat ons ooit kan dink. En dan sluit ek af met die woorde van Paulus wat skryf in Filippense 3. Hy sê wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Ek kan julle nie met mooier woorde, met 'n mooier gedagte as dit groet nie. Mag dit waar wees vir elke een van julle in hierdie jaar wat kom. En nou wil ek julle seën met die woorde van Jeremia 29, waar hy sê, "Ek weet wat ek vir julle beplan," sê die Here. "Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken as jy met jou hele hart daarna vra." Amen. Ek hoop julle het 'n fantastiese week en ons sien baie uit om weer volgende week saam te kuier. Totsiens.